რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება თავის მომწყობლობას განაგრძობს. საქართველოში 18 საათია. ძვირასწორებო, ახლა მე ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ ახალ ამბებს. შემდეგ კი პროგრამას გაუძღვება კობა ლიგრიკა და ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა განაცხადა, რომ გამოიძიებს რუსეთსა და საქართველოს შორის 2008 წლის ომში ორივე მხარის ქმედებას. რუსეთმა სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციას მიმართა დაიწყოს ახალი გამოძიება შარშან ჩამოვარდნილი მალაიზიის ავიახაზების ბოინგის ავარიის მიზეზების გამო. ექსტრემისტულმა ისლამურმა სახელმწიფომ მოუწოდა მაჰმადიანებს წმინდა ომისკენ რუსებისა და ამერიკელების წინააღმდეგ. მოსკოვმა გამოაცხადა, რომ რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავი სირიის საჰაერო სივრცეში შეერთებული შტატების საბრძოლო თვითმფრინავს მიუახლოვდა ამოსაცნობად და არა შესაშინებლად. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა განაცხადა, რომ გამოიძიებს რუსეთსა და საქართველოს შორის 2008 წლის ომში ორივე მხარის ქმედებას საომარი დანაშაულის მხრივ, სხვათა შორის სამშვიდობო ძალების წარმომადგენლების მოკვლის და მშვიდობიან მოსახლეობაზე თავდასხმის ფაქტებს. პატეო ბენსუნდას ოფისის განცხადებით აშკარაა, რომ საქართველოს და სამხრეთ ოსეთის ძალები თავს დაესხნენ სამშვიდობო ჯარს. რუსეთის მხრიდან პროკურორის თანახმად არის აშკარა მტკიცებულება იმისა, რომ მოკლულია 113 ქართველი მშვიდობიანი მოქალაქე და 18000-ზე მეტ დევნილს საკუთარი სახლების დატოვება მოუხდათ. ბრალმდებლის განცხადებით, ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობის რაოდენობა კონფლიქტის ზონაში 75%-ით შემცირდა. სამხრეთ ოსეთის ჯარმა, პრორუსულმა და სეპარატისტულმა სავარაუდოდ დანაშაული ჩაედინა განსაკუთრებული სისასტიკით და დისკრიმინაციულ ნიადაგზე. რუსეთმა მიმართა სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციას დაიწყოს ახალი გამოძიება შარშან ჩამოვარდნილი მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგის ავარიის მიზეზების გამო. რუსეთის საავიაციო სააგენტოს ხელმძღვანელის მოადგილემ ოლეგ სტორჩევოემ ამის თაობაზე მოსკოვში გამოაცხადა პრესკონფერენციაზე. 13 ოქტომბერს ჰოლანდიაში ამ ქვეყნის სპეციალისტების გუნდმა გამოაქვეყნა გამოძიების დასკვნა, რომ 2014 წლის 17 ივლისს მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგი ჩამოაგდო ბუკის ტიპის რაკეტამ, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინიდან იყო ნასრული. დასკვნაში არ წერია, ვინ გატყორცნა რაკეტა, მაგრამ დადგენილია 60 კვადრატული კილომეტრის არეალი, საიდანაც ის გაისროლეს. იმ ტერიტორიას ავარიის დროს სეპარატისტები აკონტროლებდნენ. ისლამურმა სახელმწიფომ მოუწოდა მაჰმადიანებს წმინდა ომისკენ რუსებისა და ამერიკელების წინააღმდეგ. 13 ოქტომბერს გავრცელებულ აუდიო მიმართვაში შეერაღებული დაჯგუფების წარმომადგენელი მუსლიმ ახალგაზრდებს ყველგან მოუწოდებს გააჩაღონ წმინდა ომი რუსების და ამერიკელების წინააღმდეგ, რომლებიც ჯვაროსნულ ომს აწარმოებენ მუსლიმებთან. ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ებრძვიან სირიაში ისლამურ სახელმწიფოს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ სირიის გარდა არც ერთ სხვა ქვეყანას არ მუთხოვია მოსკოვისთვის სამხედრო დახმარება. 14 ოქტომბერს ლავროვმა თქვა, რომ რუსეთი აკვირდება ვითარებას ერაყში და ავღანეთშიც, მაგრამ მხოლოდ სირია მიმართა მას მხარდაჭერის თხოვნით. ლავროვის თანახმად, ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ სურს მაღალი დონის სამხედრო დელეგაციების გაცვლა სირიაში ბრძოლების უკეთესი კოორდინაციის გარშემო მოსალაპარაკებლად. ტალიბანმა განაცხადა, რომ ტოვებს ქალაქ ყუნდუს, ჩრდილოეთი ავღანეთის სტრატეგიულ ქალაქს, რომელიც მას სექტემბერში ჩაუვარდა ხელში. ტალიბანის თანახმად, ტალიბები ქალაქს ტოვებენ, რათა თავიდან იქნეს აცილებული მშვიდობიან მოსახლეობაში შემდგომი მსხვერპლი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ მისი საბრძოლო თვითმფრინავი ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო თვითმფრინავს სირიის საჰაერო სივრცეში მიუახლოვდა ამოსაცნობად და არა შესაშინებლად. ინციდენტი მოხდა 10 ოქტომბერს. 13 ოქტომბერს ვაშინგტონმა გამოაცხადა, რომ შეერთებული შტატების და რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავები ერთმანეთს მიუახლოვდნენ ვიზუალური ამოცნობის მანძილზე სირიის თავზე. ირანის მიერ გასულ კვირას მოწყობილი სარაკეტო გამოცდა ჩანს გაეროს სანქციების დარღვევა იყო და ვაშინგტონი ამ საკითხზე აპირებს მიმართოს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს. ამის თაობაზე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა განაცხადა 11 ოქტომბერს დაადასტურა თეირანმა, რომ გამოსცადა ბალისტიკური რაკეტა, სახელად ემადი, რომელიც თეირანის მიერ შემუშავებული პირველი ასეთი რაკეტა უნდა იყოს, რომელიც ისრაელს მისწვდება. უკრაინაში, უკრაინის აღმოსავლეთში უკრაინის ჯარისკაცი მოკლეს. ინციდენტი მოხდა სეპარატისტულ რეგიონში, მის მიუხედავად, რომ სექტემბრის შემდეგ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება მოქმედებს.
ოქრო პირულხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბის გამოშვება. რადიო თავისუფლების 1 საათიან საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას ახლა უკვე მეკობა ლიკლიკაძე გაუძღვები, თუმცა ვიდრე გაცემის შინაარს შემოგთავაზებდეთ, მოისმინეთ ერთი ანონსი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა კი მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი ფატუ ბონსუდა მზად არის დაიწყოს გამოძიება 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულებების გამოსავლენად. პროკურორს ხელთა აქვს რუსეთის სამხედრო მხრიდან ჩადენილი დანაშაულიც.
I have also found a reasonable basis to believe that both
მიოგენი გონიროს საფუძვლას, რათა ვირწმუნო, რომ როგორც სამხრეთ ოსეთის, ასევე საქართველოს შეერაღებულმა ძალებმა ჩაიდინეს ომის დანაშაულები, რაც გამოიხატა მშვიდობის ყოფილთა მისიის წარმომადგენლებზე და მათ კუთვნილ ობიექტებზე თავდასხმაში. გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, ქართულ მშვიდობის ყოფილთა პოზიციებზე მრავალჯერ განხორციელდა მძიმე შეერაღებული შეტევა სამხრეთ ოსეთის პოზიციებიდან, რის შედეგად დაიღუპა ორი და დაიჭრა ხუთი ქართველი მშვიდობის ყოფილი.
თუმცა პროკურორი ბონსუდა ამბობს, რომ არის საპირისპირო მტკიცებულებაც.
სხვა ინციდენტის დროს კი გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად საქართველოს შეერაღებული ძალების თავდასხმის შედეგად 10 რუსი მშვიდობის ყოფილი დაიღუპა და კიდევ 30 დაიჭრა. ჩვენს ხალხთან არსებული ინფორმაციის თანახმად რუსი მშვიდობის ყოფილების ბაზა განადგურდა მასში არსებული სამედიცინო დაწესებულების ჩათვლით.
The Russian peacekeeping force base was reportedly destroyed, including a medical facility.
აი ეს განცხადების ფონზე ჩვენ შევესწრებით გავაკვირდი, თუ რა პერსპექტივა აქვს 2008 წლის აგვისტოს ომის მოვლენების გამოძიებას სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს კედლებში. შემდეგ ვისაუბრებთ სოციალურ პრობლემებზეც, მათ შორის იმაზე, თუ რას ნიშნავს შიმშილის გლობალური ინდექსი და როგორია წლევანდელი მაჩვენებელი მათ შორის საქართველოს შემთხვევაში.
და ჩვენ მქონდა შემთხვევები, როდესაც დაუშვათ 1 წლის ბავშვი იწონიდა მაგალითად 5 კილოგრამს.
მოგზადებული გვაქვს ასევე სადისკუსიო მაგიდაც გაცემის მეორე ნახევარში, და ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, იქნება თუ არა შუალედური არჩევნები და მიიღებს თუ არა საკონსტიტუციო სასამართლო წარმოებაში ამ არჩევნების არაკონსტიტუციურად ცნობის საკითხს.
ერთადერთი გამოსავალი პრინციპში შეიძლება ალბათ იყოფილიყო, რომ არჩევნები საერთოდ არ ჩატარებულიყო ალბათში.
ნამდვილად ჩვენს ნაწილში, ცესკოს ნაწილში, გასაჭირებული აქტების ნაწილში, რომელიც აწესრიგებს არჩევნების ჩატარების ნორმებს, არ არის უპირატესი პირდაპირ.
გაცემის ბოლოს კი ტრადიციულად, ესე როგორც ყოველ ოთხშაბათს, შემოგთავაზებთ მუსიკალურ პროგრამას, აი მოკლედ ასეთია ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი ფატუ ბონსუდა ელოდება მოსამართლეების ნებართვას, რათა დაიწყოს გამოძიება ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულების გამოსავლენად 2008 წლის აგვისტოს ომის მოვლენების დროს 1 ივლისიდან 10 ოქტომბრამდე პერიოდში. მოსამართლეებს მან 13 ოქტომბერს მიმართა პროკურორის განმარტებით გამოძიების ინტერესი 2 მიმართულებას უკავშირდება, ესენია ქართველების ეთნიკური ნიშნით დევნა და თავდასხმა ქართველ და რუს მშვიდობის ყოფილებზე. ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციის თანახმად რუსეთს ყველაზე ნაკლები სავარაუდო ბრალდება უკავშირდება, თუმცა სპეციალისტების ერთი ნაწილი თვლის, რომ ქართული მხარის კვალიფიციური აქტიურობის პირობებში შესაძლებელი იქნება ბრალის დამტკიცება რუსი მაღალჩინოსნებისათვის. ამ რთულ თემას ლელა კუნჭულია განორცობს.
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ინფორმაციით 2008 წელს გამოვლინდა ქართველთა ეთნიკური ნიშნით დევნის მასშტაბური პროცესი და წინასწარი განზრახვით განხორციელდა და შედეგად დევნილად იქცა 13400-დან 18500-მდე ეთნიკური ქართველი, ხოლო 5000-ზე მეტი ქართველის კუთვნილი საცხოვრებელი სახლი განადგურდა. არსებული ინფორმაციის საფუძველზე პროკურორის ოფისი მიიჩნევს, რომ ქართველების წინააღმდეგ განხორციელებული დანაშაულები წარმოადგენდა სამხრეთ ოსეთიდან ეთნიკური ქართველების განდევნის გეგმის ნაწილს. თუმცა თუ კი ამ ტექსტს ყურადღებით გავეცნობით და პროკურორ ფატუ ბენსუდასაც მოუსმენთ, დაგვრჩება შთაბეჭდილება, რომ რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის დროს განვითარებულ მოვლენებში რუსეთი ყველაზე ნაკლებად არის მიჩნეული სავარაუდო დამნაშავედ და სავარაუდო ბრალდებები ძირითადად ოსებისა და ქართველების მისამართით ისმის. ასე მაგალითად, როცა ქართველების ეთნიკური ნიშნით დევნაზეა ლაპარაკი, პროკურორის ოფისი მის ხელთ არსებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით აცხადებს, რომ ეს პროცესი განახორციელა დე-ფაქტო ხელისუფლებამ რუსეთის შეიარაღებული ძალების რამდენიმე წევრის შესაძლო მონაწილეობით. ეს შთაბეჭდილება კიდევ უფრო მყარდება გამოძიების ინტერესის მეორე სფეროსთან მიმართებით, სადაც მშვიდობის ყოფილთა პოზიციებზე თავდასხმაზეა ლაპარაკი. ფატუ ბონსუდას ხელთარსებული მასალების მიხედვით რუსეთის მხარე მხოლოდ დაზარალებულად წარმოჩინდება.
I have also found a reasonable basis to believe that both
მივაგენი გონი რო საფუძველს რათა ვირწმუნო რომ როგორც სამხრეთ ოსეთის ასევე საქართველოს შეიარაღებულმა ძალებმა ჩაიდინეს ომის დანაშაულები, რაც გამოიხატა მშვიდობის ყოფილთა მისიის წარმომადგენლებზე და მათ კუთვნილ ობიექტებზე თავდასხმაში. გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით ქართულ მშვიდობის ყოფილთა პოზიციებზე მრავალჯერ განხორციელდა მძიმე შეიარაღებული შეტევა სამხრეთ ოსეთის პოზიციებიდან, რის შედეგად დაიღუპა 2 და დაიჭრა 5 ქართველი მშვიდობის ყოფილი. სხვა ინციდენტის დროს კი გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად საქართველოს შეიარაღებული ძალების თავდასხმის შედეგად 10 რუსი მშვიდობის ყოფილი დაიღუპა და კიდევ 30 დაიჭრა. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციის თანახმად რუსი მშვიდობის ყოფილების ბაზა განადგურდა მასში არსებული სამედიცინო დაწესებულების ჩათვლით.
The Russian peacekeeping force base was reportedly destroyed, including a medical facility.
იმას რომ ამ ეტაპზე გამოქვეყნებულ მასალებში რუსეთი და მისი მაღალჩინოსნების სავარაუდოდ დამნაშავეებად იმ დოზით არ არიან წარმოდგენილი, როგორც ამას სამართლიანობა და ქართული მხარე ისურვებდა, სწორედ ქართული მხარის საგამოძიებო ორგანოების პრობლემად მიიჩნევს საერთაშორისო სამართლის ექსპერტი, იურისტი დავით ჯანდიერი. როგორც მანუცხარა რადიო თავისუფლებას, ვითარება სერიოზულია და განსაკუთრებით რუს მშვიდობის ყოფილებზე თავდასხმის ბრალდებასთან დაკავშირებით საქართველოს სიმართლის დასამტკიცებლად ბეწვის ხიძე მოუწევს გავლა.
ქრონოლოგია, რომელიც დღეს პროკურორის ხელთ არის და რომელიც წარმოდგენილ დოკუმენტში არის ასახული, არ იძლევა დარწმუნებით იმის თქმის შესაძლებლობას, რომ ქართული მხარე პასუხობდა რუსეთის ფედერაციის მიერ გახსნილ ცეცხლს. ამიტომ ამ ნაწილში საჭირო იქნება აქტიური მუშაობა პროკურატურის და იუსტიციის სამინისტროსი, რომ ყველა მტკიცებულება, რაც არსებობს, იქნეს წარდგენილი და დადასტურდეს ქართული მხარის მიერ მხოლოდ საპასუხო საომარი მოქმედებების განხორციელება და არა ის, რომ ქართულმა მხარემ თვითინიციირებით დაიწყო მოქმედებები, რასაც ცდილობს, რომ დაადასტუროს წლების განმავლობაში რუსეთის.
სიძნელეების მიუხედავად დავით ჯანდიერი მაინც დარწმუნებულია, რომ თუკი ქართული მხარე ყველა რესურსს ამოქმედებს და ადგილობრივ კვალიფიციურ სპეციალისტებთან ერთად საჭიროების შემთხვევაში კონსულტაციებისთვის უცხოელ სპეციალისტებსაც მოიწევს, მას სიმართლის დამტკიცება არ გაუჭირდება, რაც ასე სასიცოცხლოდ აუძილებელია ქვეყნის რეპუტაციისთვის საერთაშორისო ასპარეზზე. მართალია, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა 2008 წლის მოვლენების გამოძიების განზრახვა საქართველოში მიმდინარე საგამოძიებო პროცესის ბოლო წლებში შეფერხებით ახსნა, მაგრამ გასულ კვირაში, როცა ჰააგის პროკურორის განზრახვის პირველი სერიოზული ნიშნები გამოვლინდა, იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა მაქსიმალური აქტიურობის პირობა დადო.
ჩვენი მიზანი, საქართველოს მიზანი არის ის, რომ რა თქმა უნდა თანამშრომლობის ფარგლებში მასთან ერთად განვახორციელოთ საგამოძიებო მოქმედებები მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ბოლომდე გამოვიძიოთ, გამოვაძიებინოთ მათ ჩვენთან ერთად ის ეთნიკური წმენდის ფაქტები, რომლის მსხვერპლიც ჩვენ გავხდით 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს. სახეზე იყო აგრესია რუსეთის მხრიდან და რა თქმა უნდა ჩვენი ვალია, რომის სტატუტის თანახმად, რომ მათთან ბოლომდე ვითანამშრომლოთ.
პროკურორი ფატუ ბონსუდა სავარაუდოდ უახლოეს მომავალში ესტუმრება საქართველოს. მანამდე კი ოფიციალური წყაროს ცნობით სასამართლოს რეგლამენტის მიხედვით მან აცნობა დაზარალებულ პირებსა და მათ კანონიერ წარმომადგენლებს, რომ აქვთ შესაძლებლობა 30 დღის განმავლობაში მიმართონ სასამართლოს. თუ კი გამოძიება დაიწყება და საგამოძიებო პროცესში დანაშაულები დამტკიცდება, პროკურორმა შესაძლოა შუამდგომლობით მიმართოს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლეებს, რომ მათ დაიბარონ სასამართლოში ან გასცენ დაპატიმრების ბრძანება საქართველოში სასტიკი დანაშაულების ჩამდენი პირების მიმართ, ვინც არ უნდა იყვნენ ეს პირები. კითხულობთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში. თუ კი რუსეთის ლიდერებს ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები დაუმტკიცდებათ, საერთაშორისო სამართლის ექსპერტის დავით ჯანდიერის განმარტებით სასჯელი მათზეც გავრცელდება, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი არ არის რომის სტატუტის მონაწილე ქვეყანა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთოვის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გრძელდება გარკვეულწილად ომისა და მშვიდობის თემატიკით. კვების პოლიტიკის კვლევის საერთაშორისო ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა კვლევა სახელწოდებით „შეიარაღებული კონფლიქტი და შიმშილი“. კვლევა ასახავს მსოფლიოში შიმშილის კუთხით არსებულ მდგომარეობას, კერძოდ თუ როგორ შეიცვალა ვითარება 2000 წლიდან დღემდე. კვლევის შედეგად საქართველოში შიმშილის ინდექსი კლებულობს, თუმცა არა ისეთი ინტენსივობით, როგორც მაგალითად აზერბაიჯანსა თუ უკრაინაში. თეა თოფურიას გადავცემ სიტყვას.
კვლევის მიხედვით 2000 წლიდან მოყოლებული განვითარებად ქვეყნებში შიმშილის ინდექსი 27% შემცირდა. ამჯერად შიმშილის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი სუბსაჰარულ აფრიკაში და სამხრეთ აზიაში ფიქსირდება. ბოლო 15 წლის განმავლობაში 17 ქვეყანა მოახერხა შიმშილის მაჩვენებლის 50%-თან მეტი შემცირება. 10 ქვეყანა, რომელმაც ამ კუთხით ყველაზე დიდ შედეგს მიაღწია, არის აზერბაიჯანი, ბოსნია და ჰერცეგოვინა, ბრაზილია, ხორვატია, ყირგიზეთი, ლატვია, მონღოლეთი, პერუ, უკრაინა და ვენესუელა. რაც შეეხება საქართველოს, ის იმ ქვეყნებს შორისაა, სადაც შიმშილის მაჩვენებელი ასევე შემცირდა, მაგრამ ნაკლები პროცენტით. თვალსაჩინოებისთვის, თუ შიმშილის ინდექსის ქულები 1995 წელს 31.8 იყო, 2015 წელს 8.5 გახდა. 68 წლის ელზე ცდილობს ქუჩაში მზესუმზირადად ხილი გაყიდოს, ნავაჭრი თანხით წამლების და ბოსტნეულის ყიდვას ახერხებს, ხორცის ფული არაზრუს ჭირდება.
ორ ტაბლეტს ლივსო ვყიდულობ, აი დაღამდა, რომელი საათია? ალბათ 4 ხდება თუ რაღაცა და 3 ლარი არ გამიკეთებია. ზივარ სიცივეში იმ სკვაზნიაში. აბა ეს რა ცხოვრება მითხარი? პენსიონერს რო ეგრე გაუჭირდება, რა საწავიდე?
ეკონომიკის ექსპერტი იოსებ არჩვაძე ამბობს, რომ მინიმალური საჭიროებების ასურსათო კალათის შემადგენლობა საქართველოში მუდმივ ვათიცვლება და ეს იმაზეა დამოკიდებული მოცემულ მომენტში ადამიანს რა სჭირდება. მაგალითად, ასე ჩაანაცვლა ნავთი და ლამპა ინტერნეტის გადასაყადმა. მისივე თქმით, სასურსათო კალათის შემადგენლობა დაახლოებით 160 ლარის ღირებულებისაა.
მოსახლეობის შემოსავლების ზრდის ყალობაზე, რა თქმა უნდა, იქნება მიღწეული უფრო მეტი დაბალანსება კვების პროდუქტების რაციონ შორის და მასში უფრო მეტად ის დაეკავებს ცხოველური წარმომავლობის პროდუქტები. რაც პრინციპში არის სანდაცვის საერთაშორის ორგანიზაციისა და მედიკოს დიეტოლოგების რეკომენდაციების შესატყვისი.
ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ელენე რუსეცკი, რომელსაც დევნილებთან მუშაობა უწევს, ამბობს, რომ ხშირია შემთხვევა, როცა ბავშვები სათანადოდ ვერ იკვებებიან. მშობლები იძულებულები არიან გაყიდონ რძე, ყველი თუ სხვა პროდუქტები, რომელსაც სოფელში აწარმოებენ, რათა ამ ფულით ბავშვებს ასაცმელი და სასკოლო ნივთები შეუძინონ.
და ჩვენ მქონდა შემთხვევები, როდესაც დაუშვათ 1 წლის ბავშვი იწონი და მაგალითად 5 კილოგრამს.
ენდოკრინოლოგი თამარ ზერეკეძე ამბობს, რომ საშუალო დღე-ღამეში ქალმა 2500, მამაკაცმა კი 2800, 3000 კალორია უნდა მიიღოს. ამასთან ისეთი პროდუქტებისგან, რომლებიც ორგანიზმისთვის სასარგებლოა. თუ ადამიანი კარგად ვერ იკვებება, თავს იჩენს სხვადასხვა სახის დაავადებები.
როარქში შეიძლება აღვნიშნოთ იმუნიტეტის დაქვეითება, ნივთიერებათა ცვლის დარღვევა და მასთან დაკავშირებული სხვადასხვა პრობლემები, გასტროინტესტინალური ფუნქციის დარღვევა, ანუ კუჭ-ნაწლავის გამომართავი მდგომარეობა. შეიძლება ეს შეეხოს კანს, მას, ფრჩხილებს, ფასუნთქ სისტემას.
მისივე თქმით, შეუძლებელია არასწორმოკლებობა მჯამთელობაზე არ იმოქმედოს. უბრალოდ ეს დროის საკითხია და სხვადასხვა ადამიანი მწარე რეალობის წინაშე სხვადასხვა დროის შემდეგ დგება. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩნდეს ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება რადიო თავისუფლების 1-საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და ახლა შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას. ჩიმშერ ეხეოშვილმა გადაავლო თვალი რამდენიმე პუბლიკაციას რუსულ მედიაში, მათ შორის საუბარია აბაშიძე კარასინის მორიგი რაუნდის შეხვედრაზე პრაღაში. თუ რა წერს რუსული მედია ამ და სხვა საკითხებზე, ამის თაობაზე ახლა უფრო ცოტა ჩვენს პრესის მიმოხილვაში.
საქართველოს თავაზობს რუსეთს ჯაშუშების თემის დახურვას. ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა კომერსანტმა სტატია, რომელშიც საუბარია ოფიციალური თბილისის სურვილზე, რაც შეიძლება მალე გაათავისუფლონ პატიმრობიდან ჯაშუშობის ბრალდებით გასამართლებული საქართველოს ის მოქალაქეები, რომლებიც სასჯელს რუსეთის ციხეებში იხდიან. სტატიის მიხედვით, სწორედ ამ საკითხს განიხილავენ პრაღის მორიგ შეხვედრაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეცწარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი. წინა შეხვედრების შედეგად მოხერხდა სამი მსჯავრდებულის გათავისუფლება. პატიმრობაში რჩება 20-მდე ეთნიკური ქართველი, რომლებიც 2008 წლის ომის შემდეგ გაასამართლეს თბილისის სასარგებლო წარმოებული ჯაშუშური საქმიანობისათვის. თუმცა კომერსანტის ცნობით, ზურაბ აბაშიძე იმედოვნებს, რომ უახლოეს ხანში აღნიშნული თემა საბოლოოდ დაიხურება. ფრაგმენტი მისი განცხადებიდან: სახეზია პოზიტიური დინამიკა. უკვე გავათავისუფლეთ რამდენიმე მოქალაქე, რომლებიც რუსეთში 10, 12 და 14 წლიან სასჯელს იხდიდნენ. დიდი სურვილი გვაქვს საქმე ბოლომდე მივიყვანოთ. ციტატის დასასრული. ამასთან, როგორ ზურაბ აბაშიძემ რუსულ გამოცემას განუცხადა, აღნიშნულ საკითხზე რუსეთთან არანაირი ვაჭრობა არ მიმდინარეობს. თუმცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეცწარმომადგენელმა იქვე შენიშნა, რომ მოსკოვის კეთილგანწყობაზე გავლენა იქონია 2012 წლის მასშტაბურმა ამნისტიამ, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებაში მოსულმა ქართულმა ოცნებამ გამოაცხადა და რომლის შედეგადაც საქართველოს ციხეები დატოვეს ჩაშუშობაში ბრალდებულმა რუსეთის მოქალაქეებმა. საუბარია 4 პირზე, მათ შორის იური სკრილნიკოვზე, რომელსაც საქართველოს ექს-პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა არაერთხელ უწოდა რუსეთის დაზვერვის მთავარი მეკავშირე სამხრეთ კავკასიაში. გაზეთ კომერსანტის ცნობით, აბაშიძისა და კარასინის მორიგი შეხვედრა ნოემბერში ჩეხეთის დედაქალაქ პრაღაში გაიმართება. ნეზავისიმაა გაზეტა კი აზერბაიჯანისა და ირანის თანამშრომლობის ახალ ეტაპზე გადასვლის შესახებ წერს. საქმე ისაა, რომ ორი ქვეყნის მთავრობების გადაწყვეტილებით 2016 წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს აზერბაიჯანისა და ირანის რკინიგზების შეერთების პროცესი. რუსული გამოცემის მიხედვით, შესაბამისი შეთანხმება გაფორმდა ირანის საზღვრის მახლობლად მდებარე აზერბაიჯანის ქალაქ ასტარაში, სადაც ორი ქვეყნის დელეგაციები შეხვდნენ ერთ მანეთს. აზერბაიჯანის ეკონომიკისა და მრეწველობის სამინისტროს ინფორმაციით, შეთანხმება ითვალისწინებს მოსამზადებელი სამუშაოების სახით აზერბაიჯანის მხრიდან რკინიგზის 8 კილომეტრიანი, ხოლო ირანის მხრიდან 2 კილომეტრიანი მონაკვეთების მშენებლობას. აზერბაიჯანში ირანის საელჩოს მიერ გავრცელებული განცხადებით, მშენებლობა უახლოეს 10 დღეში დაიწყება. ამასთან, პროექტი ითვალისწინებს ხიდის მშენებლობას მდინარე ასტარაზე. ჩვენ ვასრულებთ რა კარიბჭის როლს აზიასა და ევროპაში უნდა გავხდეთ ტრანზიტისა და ტვირთების გადაზიდვის ცენტრი. გარდა ამისა, ასტარაში აშენდება საბაჟო ტერმინალი 4 მილიონი ტონის ტვირთგამტარობით. ნათქვამია აზერბაიჯანში ირანის საელჩოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. რუსული გამოცემის მიხედვით, ამჟამად ირანსა და აზერბაიჯანს შორის ტვირთბრუნვა არ აღემატება 600,000 ტონას. ორი ქვეყნის მთავრობები იმედოვნებენ, რომ რკინიგზები შეერთებით ბიძგი მიეცემა საერთაშორისო სატრანსპორტო დერეფნის სამხრეთი ჩრდილოეთის ამოქმედებას. ნიზავის იმაი გაზეტას მიერ გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით, ტრანსპორტირების მულტიმოდალური მარშრუტი ერთმანეთთან დააკავშირებს სანქტ-პეტერბურგისა და ბომბეის პორტებს. ის ასევე მოიცავს დასავლეთი და ჩრდილოეთი ევროპის ტერიტორიას. პირველ ეტაპზე რკინიგზა წელიწადში გაატარებს 5-7 მილიონ ტონა ტვირთს, რომელიც დროთა განმავლობაში 15-20 მილიონ ამდე გაიზრდება. პროექტი ითვალისწინებს რკინიგზის მთელ სიგრძეზე 22 გვირაბისა და 15 ხიდის მშენებლობას.
რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული რამდენიმე პუბლიკაციის მიმოხილვა ჯიმშერ რეხვიაშვილმა შემოგთავაზეთ. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ ჩვენ უკვე ახლებების გამოშვებით დაუბრუნდებით ეთერში.
Хриплю во сне я по времени утро мудренее, но и утром все не так, нет того веселья. Оп, или куришь натоща, или пьешь с похмелья. Да эх раз, да еще раз, да еще много раз, да еще раз, еще много раз. В кабаках зеленый штоф, белые салфетки, рай для нищих и шутов. Мне ж как птицы в клетке, в церкви смрад и полумрак, дьяки курят ладан. Нет, и в церкви все не так, все не так, как надо. Да эх раз, да еще раз, еще много, 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 много раз, да еще раз. Все не так, как надо. Я на гору в попыхах, чтоб чего не вышло, а на горе стоит ольха, а под горою хоть бы склон уить плющом. Мне бы то отрада, эй, хоть бы что-нибудь еще. Все не так, как надо. Эх, раз, да что ты, да еще раз, да что ты, да еще много-много-много-много. Надо. Я тогда по полю вдоль реки, света тьма, нет Бога, а в чистом поле васильки и дальняя дорога. Вдоль дороги лес густой с бабами и гадами, где-то кони пляшут так, нехотя и плавно,
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი 1-საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. შეგახსენებთ, თბილისის დროი 18:30-ია. ახალი ამბის მორიგი გამოშვების დრო მოგვიახლოვდა. ბაღის სტუდიაში დაბრუნდა ოქრო პირუხაძე. მას გადავცემ სიტყვას და შემდეგ უკვე ახალი ამბის შემდეგ შემოგთავაზებთ სადისკუსიო მაგიდას ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას.
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა განაცხადა, რომ გამოიძიებს რუსეთსა და საქართველოს შორის 2008 წლის ომში ორივე მხარეს ქმედებას საომარი დანაშაულის მხრივ. რუსეთმა მიმართა სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციას დაიწყოს ახალი გამოძიება შარშან ჩამოვარდნილი მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგის ავარიის მიზეზების გამო. ექსტრემისტულმა გაერთიანებამ ისლამურმა სახელმწიფომ მოუწოდა მაჰმადიანებს წმინდა ომისკენ რუსებისა და ამერიკელების წინააღმდეგ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ სირიის გარდა სხვა არცერთ ქვეყანას მიუმართავს მოსკოვისთვის სამხედრო დახმარებით. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ მისი საბრძოლო თვითმფრინავი შეერთებული შტატების სამხედრო თვითმფრინავს მიუახლოვდა სირიის საჰაერო სივრცეში ამოსაცნობად და არა შესაშინებლად. ირანის მიერ გასულ კვირას მოწყობილი სარაკეტო გამოცდა ჩანს გაეროს სანქციების დარღვევა იყო და ვაშინგტონი ამ საკითხზე აპირებს მიმართოს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს. 7 ადამიანი დაეხოცა და 9 დაშავდა ტერორისტული აქტის დროს, რომელიც პაკისტანში მოხდა. უკრაინელი ჯარისკაცი მოკლეს აღმოსავლეთ უკრაინაში სექტემბრის შემდეგ მოქმედი ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების მიუხედავად. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ შეერთებული შტატების ელჩს შეშულა გავრცელებული ცნობის გამო, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები თურქეთში ქურთ მეამბოხეებთან დაკავშირებულ სირიელ ქურთებს დაეხმარა იარაღით.
ახალი ამბის გამოშვება ოქრო პირუხაძემ გაგაცნოთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების 1-საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. გრძელდება იგი სადისკუსიო მაგიდა, რომელშიც გავარკვევთ, მიიღებს თუ არა საკონსტიტუციო სასამართლო წარმოებაში სარჩელ შუალედური არჩევნების არაკონსტიტუციურ ცნობასთან დაკავშირებით. აღნიშნული არჩევნების არაკონსტიტუციურობის საკითხი შეეხება 31 ოქტომბერს დანიშნულ სადეპუტატო ვაკანსიებზე არჩევნებს. სადავოა მას შემდეგ, რაც მიმდინარე წლის 28 მაისს საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა, რომ საქართველოში მოქმედი მაჟორიტარული სისტემა არ ღვევს ხმათა თანაბარ წონადობის პრინციპს და საარჩევნო ოლქების საზღვრების სახლებურად განსაზღვრა საჭირო. სადისკუსიო მაგიდასთან სწორედ შუალედური არჩევნების კონსტიტუციურობის საკითხზე სასაუბროდ ნონა მჭედლიშვილმა მიიწვია ილიას უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, კონსტიტუციონალისტი ვახუშტი მენაბდე და საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი არჩილ ანასაშვილი. მოისმენთ ახლა დისკუსია ამ თემაზე.
12 ოქტომბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში ჩატარდა გამწესრიგებელი სხდომა შუალედური საპარლამენტო არჩევნების არაკონსტიტუციურობის საკითხთან დაკავშირებით. მოსარჩელებს ძანდებოდი თქვენ, ბატონო ვახუშტი. სწორედ თქვენი მოთხოვნის განმარტებით დავიწყოთ, თუ შეიძლება. რამდენად ცნობილია, თქვენ ითხოვთ 31 ოქტომბერს საგარეჯოსა და მარტვილში დანიშნული შუალედური საპარლამენტო არჩევნების გაუქმებას. რატომ, რა არის ამ მოთხოვნის კონსტიტუციური საფუძველი?
ჩვენ გვახსოვს, რომ კონსტიტუციო სასამართლომ რამდენიმე თვის წინ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლითაც არაკონსტიტუციურად ცნო მაჟორიტარული ოლქების ის სისტემა, ის საზღვრები, იმგვარი რეგულირება, როგორც ეს აქამდე იყო შემოთავაზებული. თავარ საფუძვლად მან დაუდო ერთი ფაქტი, რომ არსებობს მნიშვნელოვანი განსხვავება საარჩევნო ოლქების ამორჩევლებს შორის. შეიძლება ეს იყოს 200-300% განსხვავებულიც კი. ესე იგი, ეს რას ნიშნავს? რომ მაგალითად მესტიელ ამომრჩეველს 3-ჯერ უფრო გავლენიანი ხმა აქვს, მას 3-ჯერ უფრო მეტად შეუძლია არჩევნების საბოლოო შედეგზე გავლენის მოხდენა, ვიდრე ვთქვათ სხვა ამორჩეველს. ანუ პატარა ოლქებს აქვთ უფრო დიდი გავლენა ვიდრე დიდი ოლქების ამომრჩევლებს. ამ შემთხვევაში საბურთალოს ოლქთან მიმართებაში ეს არის თქვა 22-ჯერ უფრო მეტიც სადღაც. ამ შემთხვევაშიც ჩვენ რა ვითარება გვაქვს, რომ საგარეჯოელი და მარტვილელი ამომრჩეველი კვლავ არის პრივილეგირებულ მდგომარეობაში, ვიდრე თქვა საბურთალოელი, გლდანელი ან ქუთაისელი ამომრჩეველი, რომელთა შეფარდებაც რამდენჯერმე აღემატებიან ეს ოლქები და შესაბამისად მე მიმაჩნია, რომ ამ დიდი ოლქების ამომრჩეველები არიან დისკრიმინირებულები საგარეჯოელ და მარტვილელი ამომრჩეველთან შედარებით. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ფაქტობრივად ეს იგივე შემთხვევა, რაც რამდენიმე თვის წინ საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო და გამარტივებული წესით გამწესრიგებულ სხდომაზევე ვითხოვს აგეთნის გადაწყვეტას და სარჩევნის დაკმაყოფილებას.
კი, კერძოდ იმას, რომ გაუქმდეს ეს არჩევნები.
რომ ესე იგი ორ რამეს, ის კომპეტენცია, რომელიც ცესკოს მიანიჭა კანონმა და რომლის მიხედვითაც მას ჰქონდა ამ პირობებში შუალედური არჩევნების დანიშნვის შესაძლებლობა, იყოს არაკონსტიტუციურად ცნობილი და ასევე არაკონსტიტუციურად გამოცხადდეს ცესკოს განკარგულება, რომლითაც განისაზღვრა საარჩევნო ოლქების საზღვრები და რომლის საფუძველზეც დღეს ტარდება იმ ფარგლებში არჩევნები, რა ფარგლებსაც მოიცავს საგარეჯოს და მარტვილის მაჟორიტარული ოლქი.
კეთილი, და აღნიშნულ საქმეზე ბატონო არჩილ მოპასუხე მხარეს, ერთ-ერთ მოპასუხე მხარეს წარმოადგენს საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია. მაშინ როდესაც არსებობს საკონსტიტუციო სასამართლოს 28 მაისის გადაწყვეტილება, რომელმაც არაკონსტიტუციურად ცნო, როგორც ვიცით, ქვეყანაში მოქმედი მაჟორიტარული სისტემის მოდელი, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ სპეციალური განკარგულებით მაინც დანიშნა არჩევნები მარტვილსა და საგარეჯოში. რატომ?
ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დანიშნა არჩევნები, იქნა გამომდინარე, რომ საქართველოს ორგანული კანონის საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 129 მუხლი, რომელიც ძალაშია და კონსტიტუციურია და არავის არაკონსტიტუციურად ეს მუხლები და ეს ნორმები არ უცნია, პირდაპირ ავალებდა ცესკოს მოცემულ სიტუაციაში, მაშინ როდესაც მიმდინარე წლის 15 ივლისამდე უფლებამოსილებას შეუწყდა პარლამენტის მაჟორიტარული წესით არჩეულ ორ დეპუტატს, უნდა დაენიშნა აღნიშნული არჩევნები ოქტომბრის თვეში, უნდა ჩატარდეს ეს ნორმები ძალაშია და შესაბამისად ამ უფლებამოსილებას მაშინ როდესაც ცესკო ამ კომპეტენციას ახორციელებდა ეჭქვეშ არავინ არაყენებს, არამედ ამჟამად მირისდავა ამ ნორმების, ასე ვთქვათ, კონსტიტუციურობასთან დაკავშირებით და იმ შინაარსთან დაკავშირებით, რასაც ეს ნორმები კონკრეტულ შემთხვევაში გულისხმობს. ეს ერთი. რაც შეეხება თვით იმ პროცესს, რომელიც მიდის საკონსტიტუციო სასამართლოში, მე ამ საკითხს ორ ნაწილად გავყოფდი. ერთი თვითონ პროცესუალური მხარე იმისა, თუ რა ხდება სასამართლოში და მეორე თვითონ თავის არსი. ამჟამად თქვენ მოიხსენებათ და სწორად აღნიშნეთ, რომ იყო გამწესრიგებელი სხდომა სასამართლო გასულია გადაწყვეტილების მისაღებად და საკითხი უნდა გადაწყდეს იმდაგვარად, მიიღებს თორა წარმოებაში სარჩელს სასამართლო, რაც რის შესახებაც დამატებით უახლოეს პერიოდში ფიქრობ გვეცნობება. ჩვენ ვფიქრობთ და ჩვენი პოზიციაა, რომ ერთი ნაწილი ამდავის ამ რომ გავშალოთ არის ის, რომ სარჩელი შეტანილი აქვს ბატონ ვახუშტის საფლამოსილების გარეშე და ასევე ამის არგუმენტების გაგვაჩნია, და მეორე ის, თუ რამდენად, ასე ვთქვათ, კანონიერი ან კონსტიტუციურია იმ ოლქებში არჩევნების ჩატარება, რომლის ფორმირების წესიც, როგორც დავით ახმე მხარეს თავის დროზე სასამართლო, რომლის შექმნის წესიც ხმათა თანაბრობის პრინციპის გათვალისწინებით არ ჩათვალა კონსტიტუციურად. პირველი ის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში ფიზიკურ პირებს შეუძლიათ გასაჩივრო ნორმატიული აქტები და ბატონი ვახუშტის მიერ ცესკოში გასაჩივრებულია ცესკოს ის სამართლებრივი აქტები, რომლებიც თავისი როგორც ფორმალური გამოცემის თვალსაზრისით, ასევე შინაარსით არ წარმოადგენენ ნორმატიულ აქტებს. ორგანული კანონი ადგენს კონკრეტულად იმ აქტის სახეს, რომელიც გასაჩივრო მოსარჩელემ სასამართლოში. ეს გახლავთ ცესკოს განკარგულება 2012 წელს გამოცემული პარლამენტის არჩევნებამდე ამოწვის პარლამენტის არჩევნო ოლქების შექმნის შესახებ და შესაბამისად აქედან გამომდინარე არც ფორმალური და არც მატერიალური თვალსაზრისი ჩვენი საზრდ ეს აქტები არ არის და არ შეიძლება იყოს ნორმატიული აქტები, შესაბამისად მისი გასაჯივრების უფლება არ ქონდა ბატონ ვახტანგს, ისევე როგორც არ არის საკონსტიტუციო სასამართლო გასჯადი იმ ჟელოს ინდაქტების კონსტიტუციურობაზე, თუ ის არც ფორმალური და არც მატერიალური თვალსაზრისით არ წარმოადგენს ნორმატიულ აქტს. და მეორე ასევე მიგვაჩნია, რომ ამ შემთხვევაში ვადონი ვახტანგი არ არის უფლებამოსილი პირი იდალოს ამ სასამართლოში აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, ვინაიდან როგორც მოგახსენებთ, ის არც პირდაპირ უშუალო ზიანს არ განიცდის აღნიშნული არჩევნების ჩატარების შემთხვევაში და შესაბამისად არც ასეთი არჩევნების ჩატარებით მას მომავალში არ მიადგება რაიმე ზიანი. ხოლო რაც შეეხება თვითონ ოლქების შექმნას და წესს, რომელიც სასამართლოს მიერ არ დადგენილი, ეს შესაძლებელია განვიხილოთ კანონის ჭრილში, როდესაც სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო იმას ამ დაკავშირებით, ოლქების ზომები უნდა გათანაბრდეს იმ დაუარათ რუხმების თანაბრობის პრინციპი მეტნაკლებად დაცული იყოს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, ეს არის 10-15% ზომილება. ეს საკითხი აღსასრულებელია კანონის შესაბამისად და CSGO დღევანდელი არსებული რეგულაციების შესაბამისად მომდევნო საპარლამენტო არჩევნების წლის პირველი ივლისამდე ვალდებულია მოიყვანოს თავისი შესაბამის სამართლებრივი აქტით აღნიშნული რეგულაციების სასამართლოს გადაწყვეტილებას.
ბატონო ვახუშტი, ეთანხმებით თუ არა იმას, რომ თქვენ არ იყავით უფლებამოსილი პირი, რომ გაგესაჩივლებინათ
ნორმატიულად? ხადე, არ მეთანხმები, ამაზე ძალიან ფართო მსჯელობა იყო სასამართლოში. იმედი მაქვს, რომ სასამართლო ფიქრობ გაიზიარებს ამ არგუმენტებს, რომელიც მე წარმოვადგინე. პირველ რიგში, ნორმატიულია თუ ინდივიდუალური ეს აქტი, ანუ დასვენელისთვის რო ეს გასაგები იყოს, ის ერთჯერადი დადარი გამოცემული, თუ კანონია და რეგულირებს მრავალჯერად ურთიერთობას. თუ ის ერთჯერადა გამოცემული 9-ია, საკონსტიტუციო სამართლოს ეს გამისუფლება არ აქვს, ეს საერთო სასამართლოს განჯადება. თუ მრავალჯერადად, მაშინ აქვს სასამართლოს განჯადება და ბატონი არჩევის წოდ ამაზე აპელირებს, რომ ეს არის ინდივიდუალური და ამიტომ მე არ მქონდა საჩელი შეტანის შესაძლებლობა. მაგრამ მართალია, კანონში წერია, რომ ეს განკარგულება არის ინდივიდუალური აქტი, თუმცა თავისი ბუნებით ის არის ნორმატიული, იმიტომ რომ აწესრიგებს მრავალჯერად ურთიერთობებს. 2012 წელს გამოცემული აქტი გამოიყენა CSGO-მ შუალედურ არჩევნებში, რომელიც გამართა 2013 წელს სამი მაჟორიტარული ოლქისთვის, იყენებს ეხლა, როდესაც ორი მაჟორიტარული ოლქის შუალედური არჩევნებია და გამოიყენებდა ყოველჯერზე, რამდენჯერაც საჭირო გახდებოდა არჩევნებიდან არჩევნებამდე მაჟორიტარული ვაკანსიის შევსება. ამდენად ის თუ სამჯერ გამოიყენება უკვე მრავალჯერადია, თან არეგულირებს არაპირთა კონკრეტულ წელს, არამედ პირთა ფართო წელს ყველა ამ მრჩეველს, ვინც იმაში იმ ოლქში მოექცევა. მეორე საკითხი, ჩემი უფლება რამდენად ირღვევა? ჩემი უფლება ირღვევა პასიურად, ანუ დღეს კი არ ხდება თქვა ჩემი როგორც საბურთალოელი ამ მრჩევლის და თქვა მარტვილელი ამ მრჩევლის ხმების შეწონა, არამედ მე ჩემი უფლება უკვე განვახორციელე, განახორციელა მარტვილელმა მრჩეველმაც, მაშინ ეს იყო დისკრიმინაციული ჩემთვის, მაგრამ ის დღესაც ახორციელებს აშუალედური არჩევნის მეშვეობით და მისი ხმა დღეს იმაზე მძიმეა, ვიდრე ეს და წონადია, ვიდრე ეს იყო ჩემთვის 2012 წლის 1 ოქტომბერს. ამდენად ჩემი უფლება პასიურად ყვავი ირღვევა და შესაბამისად სათანადო მოსაჩერების საკითხი, მგონი, აქ პრობლემას არ წარმოადგენს.
და კიდევ ერთი საინტერესო საკითხი. საკონსტიტუციო სასამართლოს მაისის გადაწყვეტილების შემდეგ უნდა ეზრუნა თუ არა პარლამენტს, რომ რაღაც იურიდიული საფუძველი შეექმნა შუალედური არჩევნებისთვის და არ გამხდარიყო სადაო შუალედური არჩევნების კონსტიტუციურობის საკითხი.
ხო, ნუ ეს თავისთავად არის პრობლემური თემა, ვინაიდან ესე იგი პარლამენტის უდგომარეობაში ჩავარდებოდა, ან თუნდაც CSGO-ს რო დაედგინა ეს საზღვრები, თუმც ქონოდა ამის შესაძლებლობა, ისიც უდგომარეობაში იქნებოდა, ვინაიდან პრობლემა არის ის, რომ ამომრჩეველი ამ შემთხვევაში არის, თქვათ, და იმაზე ცოტა კონკრეტულ ოლქში, ვთქვათ მარტვილში, ვიდრე რეალურად თქმის თანაბრობის პრინციპი მოითხოვს, ამიტომ მას უნდა დამატებოდა სხვა ოლქის. აღმოჩნდა, რომ ის იმ დამატებული ხმებიდან 1-2012 წელს ეყოლებოდა არჩეული და მეორეს ახლა აირჩევდნენ და ეს კიდე თავი პრობლემა იქნებოდა. ამიტომ ფაქტობრივად ერთადერთ გამოსავალი პრინციპში შეიძლება ალბათ ის ყოფილიყო, რომ არჩევნები საერთოდ არ ჩატარებულიყო ამ ოლქში.
და თქვენ ბატონო არჩილ ფიქრობთ, შესაძლებლად მიგაჩნიათ თუ არა ის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ არჩევნებამდე დარჩენილ დროში შეძლოს გადაწყვეტილების მიღება და ნათელი გახდეს არჩევნების კონსტიტუციურობის საკითხი?
კონკრეტულად ამ საქმესთან დაკავშირებით არ მაქვს ინფორმაცია, რავადაში იქნება გადაწყვეტილება მიღებული, ანუ იგულისხმება წარმოებაში მიღების საკითხის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით სასამართლოს პოზიცია. თუმცა რა თქმა უნდა ჩემი სურვილი ალბათ ისევე როგორც ბატონი ვახტანგის და ყველა ჩვენთა გამის რომ გადაწყვეტილება კარგი იქნება თუ იქნება ცნობილი არჩევნებამდე ან 31 ოქტომბრამდე ვინაიდან უფრო მეტი სიცხადე იქნება შემდგომ ჩვენს კრედებებში ამ გადაწყვეტილების შესაბამისად
და თქვენ პირადად თქვენ რატო დააგვიანეთ არჩევნები მე ამას იმიტომ ვკითხულობ რომ რამდენადაც ცნობილია ბატონო ვახუშტი პოლიტიკური პარტიების ერთი ნაწილი თქვენი თანამოაზრე ამ საკითხში და მათ სახალხო დამცველს თხოვეს და სახალხო დამცველი მა არ გაიზიარა არ გაიზიარა ეს მოთხოვნა სწორედ ამორჩევლის საარჩევნო უფლების დაცვის მოსაზრებით.
ესე იგი 31 აგვისტოს გახდა ცნობილი შორეული არჩევნების თარიღი. ასე რომ ამის შემდეგ იყო გარკვეული დრო, რა დროსაც მე ვფიქრობდი რომ შეიტანდნენ საარჩევნოს შესაბამისი სუბიექტები, ეს არის პარლამენტის 1/5, პრეზიდენტი ან სახალხო დამცველი, თუმცა ეს არ მოხერხდა. მათ როის გაკეთებით გასილებთ რომ მარტივი იქნებოდა სასამართლოსთვისაც და დავის თვალსაზრისითაც ყველაფრის გადაწყვეტა. ეხლა ჩვენ შემოვლით იგზის მეშვეობით ვწდობდა, მაშინ რა ჩემთვის ცნობილი გახდა რომ ვადა გაუშვეს მათ საარჩევნის შეტანის. ეს იყო ვთქვათ ესე იგი 20 სექტემბერი, მე მალევე ორში შევიტანე საჩელი. Ну, რაც შეეხება დანარჩენს, ვნახოთ სასამართლო რას იძამს. სახალხო დამცველის მოსაზრებას მე არ ვიზიარებ, მიუხედავად ჩემი პატევის ცემისა.
დავამატებდი იმ მომენტს, რომ ზუსტად საქმე ისაა, რომ საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად საკონსტიტუციო სასამართლოში სამართალწარმოების პრინციპებია გაწერილი, მათ შორის იგივე პრინციპს ითვალისწინებს საარჩევნო კოდექსიც და არჩევნების ჩატარების ჩასატარებელი ან ჩატარებული არჩევნების კონსტიტუციურობის ან იმ ნორმების კონსტიტუციურობასთან დაკავშირებით, რომელიც არჩევნების ჩატარებას არეგულირებს, კონსტიტუციური საკითხები განიხილება საკონსტიტუციო სასამართლოში სპეციალური წესით და აღნიშნულოვანია ზუსტად ის, რომ ვისა აკუპლება ამ შემთხვევაში ჩასატარებელი ან ჩატარებული არჩევნების კონსტიტუციურობაზე იდავს. ეს ბატონმა ბახუშტინმაც სვანათლი ჩამოთვალა, ეს არის პარლამენტის ზედა ჯგუფი, პრეზიდენტი ან სახალხო დამცველი, არც ერთ მათგანს ამ ნორმების კონსტიტუციურობაზე არ მიუმართავს საკითხი. ეხება ჩასატარებელ არჩევნებს, რომელიც კაზია მომდგარი, აქედან გამომდინარეც ფიქრობ რომ ბატონი ვახტანგი ჩვენს ნაწილში, ცესკოს ნაწილში, გასაჩირებული აქტების ნაწილში, რომელიც აწესრიგებს არჩევნების ჩატარების ნორმებს, არ არის უფლებამოსილი პირი და იმედი მაქვს, რომ ეს სასამართლოს მიერ გათვალისწინებული იქნება. სხვა შემთხვევაში ასეთი ნორმების არსებობა სპეციალური ნორმების კანონში კონსტიტუციური სამართალწარმოების შესახებ არჩევნებთან დაკავშირებით აზრს დაკარგავს, თუ შესაძლებელი ექნება ნებისმიერ სხვას, ნებისმიერ სხვა საშუალებით არჩევნების კონსტიტუციურობაზე იდავს, ვიდრე იმ პირებს, ვინც კანონმდებლობაში გათვალისწინებს.
უბრალოდ საკითხი ესეც გას რომ მე ვითხოვ არა არჩევნების არაკონსტიტუციურად ცნობას 31 ოქტომბრის, არამედ მე ვითხოვ კანონის არაკონსტიტუციურად ცნობაც, რომლის საფუძველზეც დაინიშნა არჩევნები. ანუ ეს განსხვავება იყო იმ პირებს, რომ შეედან პრეზიდენტს პარლამენტის წევრთა 1/5-ს და სახელოს. ისინი უშუალოდ არჩევნებზე იტარებდნენ. ამიტომ თქვი რომ ჩემი ცოტა შემოვლითი გზა არის და პირდაპირ ეგზით ისინი უფრო მარტივად შეძლებდნენ ამ მტკიცებას.
თქვენ მოსმენთ საკონსტიტუციო დავასთან დაკავშირებული სადისკუსიო მაგი და ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც კონსტიტუციონალისტი ვახუშტი მენაბდე და საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი არჩილ ანასაშვილი საუბრობდნენ. მათ დისკუსიას კი ნონა ჭედლიშვილი უძღვებოდა. რადიო თავისუფლების ერთსაათიან საინფორმაციო გადაცემას ახლა განაგზავნოს მუსიკა და შემდეგ საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
Our house in the middle of our streets. 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 Our house in the midd suddenly for work. Mother has to unleash her, then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
ეთერში რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. მუსიკის შემდეგ, როგორც დაგპირდეთ, ახლა შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს. ირანის პრეზიდენტმა მოჰამად როჰანიმ გამოაცხადა, რომ მისი ქვეყანა ახალ პირობებში აღმოჩნდება, როცა მის მიმართ დაწესებული სანქციები გაუქმდება. იმაზე თუ კიდევ რა თქვა როჰანიმ, ოქროპირ ორუხაძისაგან უფრო მეტ შეიტყობთ.
ჰასან როჰანიმ ირანის სახელმწიფო ტელევიზიას მისცა ეს ინტერვიუ, რომელიც ცოცხალ ეთერში გადაიცა. როჰანი მილაპარაკა რამდენიმე საათის მერე მას შემდეგ, რაც ირანის პარლამენტმა დაამტკიცა ივლისში ვენაში მიღწეული შეთანხმება თეირანის ბირთული პროგრამის გარშემო ირანსა და გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივ წევრებს, ასევე გერმანიას შორის. ამ შეთანხმებით ირანმა უნდა შეზღუდოს თავისი ბირთული პროგრამა, ხოლო დასავლეთი და საერთაშორისო ორგანიზაციები სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ვითარებაში დაწესებულ სანქციებს გაუუქმებენ ისლამურ რესპუბლიკას. კანონპროექტის დამტკიცებისას ირანელმა პარლამენტარებმა აღნიშნეს, რომ საერთაშორისო ექსპერტებისთვის მხოლოდ შეზღუდულად იქნება ხელმისაწვდომი ირანის სამხედრო ობიექტების შემოწმების მიზნით. კანონპროექტი პირველი მოსმენით 11 ოქტომბერს მიიღეს. ახლა ის გაეგზავნება შემდგომ ინსტანციას საბოლოო დამტკიცებისთვის და შემდეგ უკვე კანონად იქცევა. პარლამენტის მიერ შეთანხმების დამტკიცება როჰანისთვის გამარჯვებას წარმოადგენს. პრეზიდენტი ხალხს დაპირდა ეკონომიკურ ზრდას, რაც შეჩერებული იყო სადაო ბირთული პროგრამის გამო სანქციების სიმკაცრის გამო. ახლა როჰანის ასე შეუძლია ელაპარაკოს.
მიუმართავ ირანის ხალხს, რომ ყველანი მზად უნდა ვიყოთ იმისთვის, რომ დაიწყება წარმოების ბუმი, ეკონომიკის ბუმი, რასაც გამოიწვევს ახალი პირობები, რომელიც გველის.
ირანის პრეზიდენტი თვლის, რომ არამხოლოდ სანქციების გაუქმებით და მყარი ეკონომიკის გამო მოგველის ბუმი, არამედ ჩვენი ერის იმედის და მისი ეკონომიკაში ჩართულობის გამო. როჰანის ამასთან ჯერა, რომ ბირთული პროგრამის შესახებ ახალი შეთანხმება მის ქვეყანას ეკონომიკის სფეროში ახალ შესაძლებლობებს გაუჩენს. მან საზოგადოებას ამცნო, რომ ბოლო თვეებში მსოფლიოს არაერთი ქვეყნის დელეგაციები მიაწყდნენ ირანს იმ მიზნით, რომ მომავალში სანქციების გაუქმების შემდეგ თანამშრომლობა წამოიწყონ ან განაახლონ. ყოველ დღე 10-დან 20-მდე კომპანია ჩამოდის ირანში, თქვა პრეზიდენტმა, რომელიც ფიქრობს, რომ ტერორიზმთან ბრძოლის საფუძველიც ეკონომიკურ განვითარებაშია.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან, რომელმაც ირანის პრეზიდენტის მოჰამად როჰანის ბოლო მესეჯები გაგვაცნო და ისევ როგორც ყოველ ოთხ შაბათს რადიო თავისუფლების ბოლოს გთავაზობთ გააცემას მუსიკა მუსიკა, მას ვახო ხვიჩია ამზადებს თქვენთვის.
დღევანდელ სიუჟეტში მუსიკალური ინსტრუმენტების ოჯახის ერთ-ერთ უძველეს წარმომადგენელს, პოეტების მიერ ჯადოსნურ საკრავად მონათლულ არფას უკვე მეორედ წარმოგიდგენთ. პირველად მას მაშინ შეხვდით, როცა ჯონ კოლტრეინის მეორე ცოლზე, პიანისტ ელის მაკლეოდ კოლტრეინზე საუბრობდი, არტისტზე, რომელმაც ინსტრუმენტის აკუსტიკური შესაძლებლობები ჯაზისა და ინდური ხალხური მუსიკის სინთეზისას გამოიყენა და მომნუსხავი მედიტაციური თხზულებები შექმნა. ამჯერად კი აღმოსავლეთიდან სულ სხვა ეთნიკურ სივრცეში გადავინაცვლებთ, კერძოდ კოლუმბიაში. საინტერესოა, რომ თუ ევროპაში არფა აკადემიურ სცენასთან ასოცირდება და საორკესტრო თანმხლებს საკრავად მოიაზრება, კოლუმბიაში უძველესი დროიდან სოლირებს და ტრადიციული საცეკვაო მუსიკის კოლორიტულ ჟღერადობას ქმნის. მაგალითისთვის ახალგაზრდა არტისტის ედმარ კასტანედას მიერ მშობლიურ ხალხურ მოტივებზე შექმნილ იმპროვიზაციას მოგვსმინოთ. ედმარ კასტანედა 1978 წლის 21 მარტს ბოგოტაში დაიბადა. მისი შემოქმედებითი გზა 7 წლის ასაკში დაიწყო, როცა ჯერ ხალხური ცეკვით, ჯოროპოტი დაინტერესდა, ხოლო შემდეგ არფის კოლუმბიურ ნაირსახეობაზე, ილანერაზე დაკვრა ისწავლა. ქვეყანაში არსებული მძიმე სოციალური თუ კრიმინოგენური სიტუაციის ფონზე განათლების მიღებისა და კარიერული აღმოსვლის შესაძლებლობა ნაკლებად ჰქონდა. ამიტომ ნიუ-იორკში გაემგზავრა, სადაც ერთ-ერთ მუსიკალურ სკოლაში ჩააბარა. ვინაიდან ამერიკულ ჯაზურ სცენაზე არფას არაფერი ესაქმებოდა, იძულებული იყო მესაყვირის უნარებს დაუფლებოდა. თუმცა ჩასაბერ საკრავზე შეძენილი თეორიული ცოდნა არფაზე გადმოჰქონდა. ედმარ კასტანედამ არფის ჯაზურ სცენაზე დამკვიდრება 90-იანი წლების ბოლოდან ნიუ-იორკულ კლუბებში დაიწყო. ინსტრუმენტი ჯაზისთვის იმდენად უცხო იყო, რომ მუსიკოსის პირველივე ექსპერიმენტებმა უდიდესი ინტერესი დაიმსახურა, როგორც მსმენელებში, ასევე კოლეგებსა და კრიტიკოსებში. ყურადღებას იქცევდა მისი საშემსრულებლო სტილიც, როგორც ყოფილი მოცეკვავე, არფაზე კოლუმბიური ხალხური ცეკვის, ჯოროპოსთვის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული ილეთებით უკრავდა. ლეგენდარულმა კუბელმა საქსოფონისტმა პაკიტო დე რივერამ კასტანედა ერთ-ერთ საუკეთესო იმპროვიზატორად მოიხსენია. არტისტად, რომელმაც თანამედროვე მუსიკაში მივიწყებული საკრავი ჩრდილიდან გამოიყვანა და საკრავის აქამდე უცნობი შესაძლებლობები გამოავლინა. მარს 4 ალბომი აქვს გამოშვებული, სადაც როგორც კოლუმბიური ფოლკლორის, ასევე ჯაზური სტანდარტების ინტერპრეტირებას ახდენს. საავტორო თხზულებები კი ჟანრობრივი მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. აფრიკულ თუ ბრაზილიურ რიტმულ კარკასებზე ბიბოპის, არგენტინული ტანგოსა და ფლამენკოს სინთეზს ახდენს. მაგალითისთვის გამოვარჩევდი ალბომს Entre Guerdas, რომელმაც პირველი მნიშვნელოვანი აღიარება მოუტანა. რაც შეეხება ერთობლივ პროექტებს, ისეთ სახელოვან მუსიკოსებთან თანამშრომლობს, როგორებიც არიან პაკიტო დე რივერა, უინტონ მარსალისი, ჯონ პატიტუჩი, გონსალო რუბალკაბა, მარკუს მილერი, ჯონ სკოფილდი და მრავალი სხვა. თანამედროვე ჯაზური სცენის ახალგაზრდა ვარსკვლავის ნახვა და კოლუმბიური ილანერას ჯადოსნური ბგერების მოსმენის საშუალება მალე ჩვენს გვექნება. ოქტომბრის ბოლოს ედმარ კასტანედა კონცერტს თბილისის ჯაზ ფესტივალის ფარგლებში გამართავს. მსმენელის წინაშე მეგობრებთან, დრამერ დევიდ სილიმანთან და ტრომბონისტ მარშალ გილკსთან ერთად წარსდგება.
ეს იყო ვახო ქუჩიას მიერ მომზადებული მუსიკალური პროგრამა, რომლითაც დასრულდა რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. თქვენ წინ გელოდებათ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება სულ რამდენიმე წამში და შემდეგ უკვე საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად, უსმინეთ ჩვენს ეთერს პრაღის სტუდიიდან, რაც მას კობალი კლიკაძე უძღვება.